Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Antena fiarahabana sy fireretsontsika mianakavy izay manaraka ny fandarana ity dia aza donona fa mbola anatin'ny lohahevitra isika hoe ny asa. Tamin'ny faranantsika dia niresaka ny hoe adidy ny miasa, ka tsy misy olona tokony hihinana raha tsy miasa, na io ao amin'ny ankohonana na io any amin'ny eglizy, satria ny kristianina dia tsy mananjo tsy hiasa izany na inam-potsiny. Tsy maintsy mivelona amin'ny atsembohany ny olona tsirairay avy. Nisy fanazavana izay tany tomompera hoe naiza na iza olona ao anatiny ny ankohonam-piaina anankiray na any amin'ny fianakaviana io na ao amin'ny eglizy io dia manana ny anjara toerany ao anatiny izany ankohona mpianana misy azy izany ary tokony hanao ny andraikitra asa azy mba hahafahany mihinana. Izay vokatry ny asa sarana izay ao anatin'izay lefa mpandraisana andraikitra izay mompera, ohatrany hoe misy fanerena ihany izany ho an'ny olona tsirairay mba hahafahany mihinana.
Tsy fanerena ilay izy fa fitaizana, lafi ny fanabeazana zany manana anjara ndraiky ny tsirairay ao fianakaviana, manana ny andraikitra tsy maintsy ataony ny tsirairay ao amin'ny fiangonana. Tsikany teto nanazava momba ny asa tamin'ny voalohany le hoe ny angava amin'ny atao hoe liturgia ny asa, satria ny famonjenantsika mihitsy de asa. Ny liturgia ny de fiainantsika indray ny asa mpamonjena nataon'Andriamanitra atsika. De itsika ao anatin'ny fiangonana zany raha mizorona mankany amin'ny famonjena de misy andraikitra tandrefantsika tsirairay avy. Ao amin'ny fianakaviana zao ohatra ny ankohonana tena miray hina sy mifankaty de samy mahatsapa ny anjara andraikitra asa sy adidy manandrify azy ao amin'ny fiangonana. Raha tena mirahina sy mifankaty izy de zay jerevany hoe misy mba mampitodika atsika fa ndraindray mahita an'le film am'le Novegas reny, tsy aiky moa ny titra fa sendra mandalo ambany masoko de hitanao mihitsy ny hoe misy akizy zany tena tsy mandray ravindena mihitsy, de na mijery an'le izy aza de mampitsy te ho tiany zany le akizy, fa le zanaka tena atao hoe miara misalaha amin'nyray aman-dreniny de mateo ty. De ohatra zany any ko ao amin'ny fiangonana tsy afaka ho mpitaza fotsiny fa samy tompona andraikitra fiainany fiangonana, ka tsy hoe tambatambazina fa atao hoe fampandraisana andraikitra lafiny anankiray avaty amin'ny fiangonana, fa avy amin'le olona tsirairay ao anivo fiangonana zany de fahatsapahantena. Fahatsapahantena raha mahatsapa ve tsika fa ankohona ny fiangonana anakiray amin'ny toerana misy anao de sarotiny amin'ny fananana ny fiangonana na ny fahadiovana na ny filaminana na ahoana raha tongavana amin'izany misy olona nanao any ireny fa tsy rariny raha ohatra hoe famafana fiangonana, fansorana savoka, fanadiovana dia anakaramana mba tsy rariny zany. Fa le fiaraha-misalaha raha tena mirahina sy mifankaty de iny le ambaramasina paoly any amin'ny tesalonisianina faharoa toko fahatelo andinin'ny fiainao ambin'ny folo ka hatramin'ny roa ambin'ny folo mba tsirariny raha misy mpitaza fotsiny nefa mpanjifa sakramenta fotsiny. De zay tsy midika mihitsiny ohatrany hoe terena na hoe tambatambazana fa fahatsapahantena eo amin'ny fandraisana andraikitra, satria fanamafisana fiaraha-misalaha amin'ny fizorana mankany amin'ny lalapamonjena.
zavatra andrasantsika eto hatramin'izay zao mampera le fiarahamonina ao anatin'ny ankohonana na io fianakaviana na io any amin'ny eglizy. Fa andeha amin'izay ho resantsika le resaka hoe asa manahoana zay
eo amin'la tontolo ny asa le andraisam-bolandray zany zao a. Eo ndray zany a de misy ny atao hoe mpampiasa ary misy ny mpiasa. Ny mpampiasa mando vola ho an'ny mpiasa ary ny mpiasa mandray ny tambony asany. De io mantsy a manoloana amin'ny mpampiasa de tsy raisina mihitsy ny hoe mpanompo na andevo a na ohatran'izany a, fa misy ny atao hoe fifararahana. Eo anefany a aintsiny ny atao hoe soratra masina mihitsy ny fifandraisan'ny mpiasa sy ny mpampiasa. Masina Jakoba saroto mihitsy izy amin'ny resaka asa. Izy ara tena ataony ambony kokoa ny asa noho ny finoana, satria hoe asehoanay ny finoanareo fa zay ampisehoanay amin'ny asanay a ny finoanay. Masina Jakoba toko fadimy andiny faefatra zao a de miteny mihitsy izy, indro mitaraina ny karama mpiasa ny jinja ny taninareo zay nofetsenareo ary efa mbia tsofony tompony tafika ny antsoantsonareo ny jinja ny varinareo. Ao anatin'ny tontolon'ny asa de fifamenoana fa tsy fanambakana. Ny olona miasa de miahy ny fiveloma mpiasa ary ny olona mpampiasa de miahy a ny fiveloman'ny mpiasa. De noho izany a mila mampiasa aradrariny fa tsy apetsifetsena raha hoe fitsetsefana. Omeo tambony araka ny asa ny vitany ny olona. Eto mantsy zao a de hitantsika hoe misy miasa mafy a nefa mandray vola kely. Ohatra zao hoe manosika sarety tena mitsemboka misasatra ary misy nefany a mipetraka amin'ny birao izy a nefa mandray vola be. Zany ny andanjalanjanany zany a tsy mora fa indray nefany a safidy. Ny voalaza matetika eo amin'ny baiboly a mpiasa tany. Ny mpiasa tany mantsy a de eo mihitsy ny tena isehonony hoe mpanjaka an'izao tontolo zao ny olombelona. Ny olona mamendrika an'izao tontolo zao amin'ny alalan'ny asan'ny tanany na miasa tany izy a na mpandrafitra, ireny ny tena isehona hoe mpanjaka an'izao tontolo zao izy a. Fa mpanjaka an'izao tontolo zao a miaraka amin'Andriamanitra de satria zao tompony izy anazy io tany io de tompony izy a ka ovany endrika. Tsy hoe hoe tena mame hoe manova moa zany fa hoe mame endrika ny tany izy. De jereo fa maintsy ny tany a de izy na tonga an'io de le olona mpanjaka an'izao tontolo zao. De iny zany raha ohatra hoe mpiasan'olona izy a de tsy tokony fampitsetsitra na anambaka fa omeo a izay a sahaza azy izy satria efa mba mamelona ilay tompony a izy. De zio le teneny masina Jakoba hoe tandremo a efa tonga ny ampotsofon'ny tompo ny fanambakana sy fitsetsefana ataon'ny hafa. De zay le hoe aza manararoatra, aza manararoatra fa aoka iaina araka ny tokony izy. Re moa zany fa de fandanjalanjana omena amin'ny fifandraisan'ny mpiasa sy ny mpampiasa.
Efa hatrinela moa ny fiangonana no nanentana ny fiarahamonina mihitsy a ny amin'izay le hoe fitsonjovana ny mpiasa izay ary fitsonjovana aradrariny a arak'izay asa ataon'ny tsirairay. Mbola toyntsika ny fanazavana ndre fampianarany fiangonana ndrefa ny fiarantsika ndrany aloha tapitratre to misotrana miaraka aminay dia mandrapitafa ao amin'izay fianantsika amin'ny manaraka izay ndray ary.
Tantsorika
sy kolpanay.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.